Elokuun 1941 alkaessa oli Saksan Neuvostoliittoon hyökkäyksen alusta kulunut kuutisen viikkoa. Neuvostoliitto ei ollut tullut lyödyksi kahdessa viikossa, mikä oli optimistisin arvio alkaneen sodan kestosta. Kokonainen kuukausikaan ei ollut riittänyt, vaikka Saksan armeijakunnat olivat murskaavalla tavalla edenneet satoja kilometrejä Neuvostoliiton alueelle. Neuvostoliiton miestappiot kuolleina ja vankeina laskettiin jo sadoissa tuhansissa. Saksa ilmoitti omiksi tappioikseen kuuden viikon sodassa 30 000 sotilasta kaatuneena. Itärintaman liikkuessa yhä itäänpäin kulki rintaman perässä toinen kuoleman aalto samaan suuntaan. Saksan natsipuolueen asejoukkojen SS-pataljoonien tuhoamisyksiköt olivat aloittaneet valloitetun alueen kammottavan siivoamisen, juutalaisten ja muun ali-ihmisiksi nimetyn väestön tuhoamisen. Elokuussa 1941 tehtiin myös pitkiksi sotavuosiksi, jopa kymmeniksi vuosiksi niiden jälkeenkin vaikuttaneita suurpoliittisia päätöksiä. Elokuun toisena päivänä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto pääsivät sopimukseen aseavusta, jonka turvin Neuvostoliitto saisi Yhdysvalloilta aseita jo menettämänsä arsenaalin tilalle. Yhdysvaltojen sotavälinetuotanto oli kaiken aikaa kasvussa, joten maiden välistä sopimusta sodan tässä vaiheessa voi pitää ratkaisevan tärkeänä. Ensimmäinen kaikkein pohjoisinta niin kutsuttua arktista reittiä kulkeva laivasaattue Murmanskiin lähti elokuussa 1941. Englannin pääministeri Winston Churchill kuvailee elokuussa 1941 Atlantilla näkemäänsä saattuetta.
Old horizon, old broad horizon seemed filled with ships. 70 or 80 ships of all kinds and sizes, arrayed in 14 lines, each of which could have been drawn with a ruler. Hardly a wisp of smoke, not a straggler, but all bristling with cannon and other precautions on which I will not dwell, and all surrounded by their British escorting vessels, while overhead the far-ranging Catalina airboats soared.
Neljän sotavuoden aikana lähti Arkangeliin tai Murmanskiin lännestä 811 alusta, joista 720 saapui lasteineen perille. 31 kääntyi takaisin lähtösatamaan. Neuvostoliitto sai tämän elokuussa 1941 tehdyn aseapusopimuksen mukaan Yhdysvalloilta 4 miljoonaa tonnia sotamateriaalia. Saksalaiset upottivat siitä 300 000 tonnia. Mereen joutui muun muassa 5 000 tankkia ja 7 000 lentokonetta.
And then I felt that hard and terrible and long drawn out as this struggle may be, we shall not be denied the strength to do our duty to the end.
Elokuun puolivälissä Stalin hyväksyi Yhdysvaltain ja Englannin ehdotuksen pikaisen konferenssin järjestämisestä Moskovassa. Siinä tulisi sopia yhteisten resurssien käytöstä ja jaosta. Englanti ja Neuvostoliitto tekivät elokuussa 1941 yhteistä politiikkaa tarkastaessaan poliittista tilannetta varsinaisen sota-alueen reunamilla. Tässä yhteydessä otettiin myös Suomen asema huomioon. Turkin suhteen Englanti ja Neuvostoliitto tekivät yhteisen päätöksen, että jos jokin eurooppalainen valtio hyökkää Turkin kimppuun, Englanti ja Neuvostoliitto tulevat yhdessä Turkin avuksi. Turkki oli julistautunut selvästi puolueettomaksi. Sillä oli allekirjoitetut sopimukset Englannin ja Ranskan kanssa, ja 4 päivää ennen Saksan Neuvostoliittoon hyökkäystä Turkki oli sopinut ystävyyssopimuksen Saksan kanssa. Siinä oli ollut Euroopalla ihmettelemistä. Mutta kovin vähän oli sopimuksilla ollut viime vuosina merkitystä. Rintamien reuna-alueiden varmistamisesta oli kysymys myös elokuun 25. päivänä 1941, kun brittiläiset laskuvarjosotilaat miehittivät huippuvuoret. Englanti ja Neuvostoliitto rauhoittivat tulevilta sotatoimilta myös Iranin, joka oli ollut selvässä luisussa Saksan syliin. Silloin Neuvostoliiton eteläraja olisi ollut hyvin epävarma. Iranin shahi oli Saksan ystävä ja hän oli aloittanut maansa teollistamispyrkimykset nimenomaan saksalaisten avulla. Saksalaisia, lähinnä teknillisiä asiantuntijoita, oli Iranissa elokuussa 1941 kaikkiaan noin 3200 henkeä. Tämä ei tietenkään sopinut briteille sen enempää kuin Neuvostoliitollekaan. Englanti oli yhdessä vapaan Ranskan joukkojen kanssa eliminoinut saksalaisvaikutuksen jo Irakista, Syyriasta, Libanonista ja Jordaniasta, tai Transjordaniasta, kuten maan nimi siihen aikaan kuului. Ja Neuvostoliiton kanssa siis varmistettiin nyt Iran. Maat vaativat elokuun 17. päivänä Irania antamaan lähtöpassit maassa oleville saksalaisille. Viikkoa myöhemmin brittiläiset ja neuvostoliittolaiset joukot marssivat Iraniin antamaan saksalaisille vauhtia. Iranin antama vastaus ei ollut tyydyttänyt vaatimuksen esittäjiä. Alkoi taistelu Iranin ja maahan tulleiden vieraiden joukkojen välillä. Pari iranilaisalusta upotettiin Abadanin öljykaupungin ulkopuolella. Taistelut kestivät vain muutaman päivän. Elokuun 28. Iranin hallitus erosi ja uusi pääministeri Ali Furangi käski Iranin armeijan lopettaa kaiken vastarinnan. Iranin miehitys oli täydellinen elokuun viimeisenä 1941. Silloin etelästä hyökänneet brittijoukot ja pohjoisesta hyökänneet neuvostojoukot saivat kosketuksen toisiinsa. Etelästä päin ei siis avattaisi uusia rintamia Neuvostoliittoa vastaan. Ehkä liittyen näihin rajanaapureiden varmistuksiin Neuvostoliitto teki tarjouksen myös Suomelle. Suomi saisi suostuttuaan aselepoon takuut siitä, että rajoja tarkistettaisiin Suomelle edullisella tavalla. Ehkä tutkimuskohtapuoliin tuo valaistusta tähänkin Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden vaiheeseen. Oliko tarjous todellinen yritys irroittaa Suomi sodasta vai oliko se niitä ryssän temppuja? Siinä hengessähän asia silloin käsiteltiin. Ei sitä todesta ajateltukaan ottaa. Suomalaisten hyökkäys oli etenemässä hyvää vauhtia kohti Viipuria ja Syväriä. Siilasvuokin eteni pohjoisessa Kiestinkiä kohti. Aselepoa ei tuossa tilanteessa olisi varmastikaan voinut esittää edes keskusteltavaksi, ja saksalaisten vahva jokeri olisi katkaissut kaiken sen suuntaisen pelin Suomessa. Neuvostoliiton luoteisraja jäi kiivaiden taistelujen ja tulevan talven mittaan asemasodan näyttämöksi. Sota ratkaistaisiin Keski-Euroopan rintamilla, mutta Mustalta mereltä lähtien Neuvostoliiton eteläraja ilmeisesti olisi rauhallinen pitkälle itään. Japanikaan ei antanut aihetta levottomuuteen. Elokuun 9. päivänä 1941 Yhdysvaltain presidentillä ja Englannin pääministerillä oli pitkän tapaamisten sarjan ensimmäinen neuvottelu Newfoundlandissa. Ensimmäisen kokouksen merkittävin tulos oli, että presidentti Roosevelt vakuutti vieraalleen sitoutuvansa siihen, että Yhdysvallat toimii mahdollisimman tehokkaasti sodassa, jota Englanti ja nyt myös Neuvostoliitto käyvät Saksaa vastaan.
We had the idea when we met there, the president and I, that without attempting to draw final and formal peace aims or war aims, it was necessary to give all people, and especially the oppressed and conquered people, a simple, rough and ready wartime statement of the goal towards which the British Commonwealth and the United States mean to make their way, and thus make a way for others to march with them upon a road which will certainly be painful and may be long.
Kolmen päivän kokouksen jälkeen presidentti Roosevelt ja pääministeri Winston Churchill antoivat 8-kohtaisen periaatteellisen niin kutsutun Atlantin julistuksen.
The President of the United States and the Prime Minister, Mr. Churchill, representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known
certain common principles in the national policies of their respective countries, on which they base their hopes for a better future for the world. First, their countries seek no aggrandizement, territorial or other. Second, they desire to see no territorial changes.
Atlantin julistuksen sisältö oli lyhykäisesti seuraava. Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät halaja lisäalueita itselleen, eikä missään tulla toteuttamaan alueellisia muutoksia alueen väestön sitä vastustaessa. Atlantin julistukseen kuului myös kansojen itsemääräämisoikeus, vapaa kauppa, yhteinen taloudellinen kehitys, vapaus pelosta ja hädästä, merien vapaus sekä pidättäytyminen voimankäytöstä.
Fifth, they desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field, with the object of securing for all improved labor standards, economic advancement and social security.
Atlantin julistus sisälsi periaatteita, jotka tuntuivat olevan mahdollisimman kaukana julistuspäivän elokuun 12. päivän 1941 arkipäivän elämästä ja politiikasta koko Euroopassa, koko maailmassa. Mutta olihan niistä tavoitteeksi, johon pyrkiä. Tuon päivämäärän Euroopasta taitaa löytyä vain 6 valtiota, jotka eivät olleet miehitettyinä tai käyneet sotaa. Ruotsi, Sveitsi, Irlannin tasavalta, Portugal ja Turkki. Suunnilleen sivussa pysyi myös Espanja. Atlantin julistusta paljon tärkeämpi Neuvostoliitolle oli sen liittoutuminen sotaa jo kohta 2 vuotta käyneen Englannin kanssa ja Neuvostoliiton sopimus aseavusta Yhdysvaltojen kanssa. Neuvostoliiton rintamilla ei sitten mitään myönteistä kehitystä ollutkaan kirjattavissa.
Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier vom 14. August 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Unter dem Druck, der in rastloser Verfolgung zwischen dem Dnjestr und dem Dnjepr nach Süden vorstoßenden deutschen, rumänischen, ungarischen und italienischen Verbände steht die Verteidigung der Westukraine durch die Sowjetwehrmacht vor ihrem völligen Zusammenbruch. Odessa ist von rumänischen Truppen eingeschlossen. Nikolajew durch deutsch-ungarische Verbände von Westen und Osten umfasst. Westlich des Bug gehen stärkere Teile des Feindes ihrer Vernichtung entgegen.
Saksan eteläinen armeijaryhmä sai saarroksiin suuren venäläisryhmittymän Umanissa ja murskasi vastarinnan Smolenskissa. Elokuun 5. päivänä alkoi Odessan taistelu. Se tuli kestämään lokakuun loppupuolelle saakka. Saksan romanialaiset liittolaiset kärsivät Odessassa suuria tappioita. Kazakissa, 175 kilometriä Moskovasta etelään, saksalaiset saivat käyttöönsä 200 venäläistä tankkia, otettuaan ensin 38 000 sotavankia. Keski-Euroopan rintamilla taistelevista Saksan pohjoisin armeijaryhmä saavutti Novgorodin ja Volhovan joen sekä katkaisi Novgorodista Moskovaan johtavan rautatien. Elokuun 30. saksalaiset katkaisivat Gaan luona viimeisen rautatien, joka johti Leningradiin. Marsalkka Voroshilov johti Leningradin puolustusta ja määräsi puolustajat taistelemaan kuolemaan asti. Elokuussa 1941 saksalaiset valtasivat myös Kiovan ja Dniepropetrovskin. Vetäytyvät venäläiset avasivat Dnieprin suurpadon sulut. Yllätyksekseen venäläiset näkivät Moskovaa painostaneiden kenraali Kuderianin panssareiden kääntyvänkin kohti Ukrainaa ja kenraali Hotin panssareiden kohti Leningradia. Vähiä Neuvostoliitolle myönteisiä kehityskulkuja elokuussa 1941 oli pystyminen vastahyökkäykseen Gomelissa ja se, että Neuvostoliiton alueella olevat puolalaiset alkoivat ryhmittyä taistelujoukoksi saksalaisia vastaan. Heidän komentajakseen nimitettiin kenraali Vladislav Anders. Puolalaisia taisteli myös Pohjois-Afrikassa englantilaisten riveissä Tobrukissa. Elokuun 8. päivänä venäläiset saattoivat myös ilmoittaa ensimmäisestä venäläisten ilmaiskusta Berliiniä vastaan. En tiedä, ilmoitettiinko siitä julkisesti, sillä tulos ei ollut kovin mairitteleva. 5 Iljushin pommikonetta starttasi Virosta Berliiniin, 2 ammuttiin matkalla, 2 ei löytänyt Berliiniin ja 5 pudotti pomminsa tavara-asemalle Berliinin ulkopuolelle. Tavoite oli kuitenkin tärkeämpi kuin lopputulos. Kävihän se muistutuksesta. Suunnilleen samanlaisin tuloksin olivat brittilentäjät lähes pari vuotta aikaisemmin etsineet ensimmäisiä reittejään Berliinin yläpuolelle. Elokuun 21. päivänä Adolf Hitler linjasi strategiaa ja antoi tärkeän käskyn, mainiten ensimmäistä kertaa Venäjän sodan aikana tärkeän tekijän talven. Tosin hän ei elokuussa, kuten ei sitten vielä talvellakaan, alkanut varustaa armeijoita talvivarusteilla, vaan ilmoitti, että ennen talven alkua ei tärkeintä ole Moskovan valloitus, vaan Krimin niemimaan haltuunotto. Krimin vehnä ja Donetskin alueen teollisuuslaitokset olivat tärkeämmät kuin vihollismaan pääkaupunki. Mutta talvi siis otettiin puheeksi. Sota ei ole ohi muutamassa viikossa. Saksan menestyksen alkuhuuman joukosta oli siis jo elokuussa pistänyt esiin joukko huolen aiheita. 2 kuukautta ennen hyökkäystä Venäjälle, huhtikuussa, olivat Saksan kenraalit siitä varoittaneet, mutta johtaja oli luottanut intuitioonsa. Olisiko hänelle sittenkin tullut mittakaava virhe? Suomesta katsoen oli tärkeää, että saksalaiset taistelivat jo Virossa.
Im finnischen Meerbusen hat die deutsche Kriegsmarine und Luftwaffe den sowjetischen Seestreitkräften und Transportflotten schwerste Verluste zugefügt. Bei Versuchen aus Reval auszubrechen und andere Häfen zu erreichen, sind durch Minenoperationen der Kriegsmarine...
Elokuun 29.1941 saksalaiset ilmoittivat valloittaneensa Tallinnan ja Baltiskin.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Truppen des deutschen Heeres nahmen am 28. August im Zusammenwirken mit der Kriegsmarine und der Luftwaffe nach hartem Kampf den stark befestigten Kriegshafen Reval. Auf dem Hermannsturm der alten Hansestadt weht die Reichskriegsflagge. Noch am gleichen Tage stießen Truppen des deutschen Heeres zu dem nach modernsten Gesichtspunkten angelegten Kriegshafen Baltischport vor und nahmen ihn.
Elokuun 25.41 Hitler ja Italian johtaja Mussolini pitivät konferenssia Itäpreussissa. Hitler tarvitsi omia sotilaitaan Neuvostoliiton rintamalle ja pyysi Italiaa lisäämään ponnistuksiaan, jotta saksalaiset sotilaat voitaisiin irroittaa muilta rintamilta Venäjälle. Pari päivää aikaisemmin Italian joukot olivat saaneet miehitettyä Jugoslavian rannikon, mutta muun muassa Italian joukkojen kuljetukset Välimerellä kokivat jatkuvasti raskaita menetyksiä. Juuri viikkoa ennen Hitlerin ja Mussolinin kokousta oli 2 italialaista joukkojen kuljetusalusta upotettu. Jugoslaviassa sota oli saamassa uuden piirteen. Jo heinäkuussa oli kommunistijohtaja Tito ilmoittanut puolueen aloittavan partisaanisodan miehittäjiä vastaan. Sama oli Stalin vaatinut vihollisen selustaan jääneiltä, siviileiltä ja sotilailta. Saksalaismiehittäjien olot olivat muuttumassa hankalammiksi myös siitä syystä, että miehitetyissä maissa alkoi näkyä merkkejä vastarinnasta. Ja myös näyttöä, ei vain merkkejä. Saksalainen merikadetti Moser ammuttiin pariisilaisella Barbier-Rochouarin metroasemalla. Hän oli ensimmäinen maiden välisen aselevon solmiamisen jälkeen tällä tavalla surmattu saksalaissotilas Ranskassa. Toinen uhri oli tulla entisestä ministeristä ja oikeastaan tulevastakin ministeristä Pierre Lavallista. Häntä ammuttiin Versaissa juhlatilaisuudessa, joka pidettiin ensimmäisten Saksan armeijan palvelukseen astuvien ja Venäjän rintamalle lähtevien ranskalaisten vapaaehtoisten kunniaksi. 21-vuotias ranskalainen entinen merimies ampui Lavallia. Hänen tarkoituksensa oli surmata joku saksalaisten kanssa yhteistyössä oleva eturivin ranskalainen. Ampuja ei Lavallia edes tuntenut, mutta Ranskan vastarintaliike oli siis jo syntynyt elokuussa 1941. Saksa yritti värvätä vapaaehtoisjoukkoja muistakin maista, niistä joista se ei voinut niitä pakko-otolla saada. Suomesta oli vapaaehtoispataljoona itärintamalla, taistellen matkalla Terekjoelle. Elokuussa Saksan Göteborgin konsulaatti aloitti ruotsalaisten vapaaehtoisten värväyksen Saksan riveihin. Saksalaisessa asepuvussa tai oman maansa asepuvussa saksalaisten rinnalla taisteli siis jo ainakin norjalaisia, tanskalaisia, ranskalaisia, noin 50 000 slovakkia, 250 000 romanialaista, 150 000 unkarilaista. Ranska siis oli lähettämässä vapaaehtoisiaan itärintamalle. Vichyn Ranskan politiikka olikin kääntymässä tiukemmin myötäilemään Saksaa. Tosin Ranska ilmoitti elokuun alussa, että se ei salli akselivaltioiden käyttää pohjoisafrikkalaisia Ranskan tukikohtia sotatoimiin. Elokuun 12. päivänä marsalkka Pétain ilmoitti Ranskan täydellisestä yhteistyöstä Saksan kanssa. Ranska halusi aselepo-sopimuksesta täysivaltaiseen yhteistoimintaan Saksan rinnalle. Ilmeisesti eräs Hitlerin suurimpia poliittisia virheitä olikin ollut, että kun Ranska oli tullut lyödyksi kesällä 40, Saksa ei ollut tarjonnut Ranskalle rauhansopimusta. Ranskasta olisi voinut tulla aivan uudenlainen voimavara Hitlerin suunnittelemalle Euroopan uudelle järjestykselle. Hitler oli silloin tarjonnut rauhaa itsepäiselle Englannille. Nyt elokuussa 1941 Vichyn Ranskassa käytiin tiukasti kurittamaan esille pyrkivää vastarintaliikettä. Jätämme melskeisen elokuun 1941 Euroopassa ja siirrymme Tyynenvaltameren piiriin. Sen laidoilla oli käyty kauppasotaa jo pitkään, lähinnä siten, että Yhdysvallat oli tehnyt ulkomaan kauppansa luvanvaraiseksi ja hyvin monen tuotteen vienti Japaniin oli estynyt kokonaan, jopa romumetallia myöten, puhumattakaan toimivammista ja varsinkaan sodan käynnissä käyttökelpoisista laitteista ja materiaaleista. Elokuussa Yhdysvallat sulki hanat, joista oli virrannut lentobensiiniä, ei tosin Japanille enää aikoihin, mutta enää sitä ei saanut muut kuin ne, jotka tarvitsivat sitä lähinnä natsismin vastaiseen taisteluun. Bensiini oli kansallisen puolustuksen kannalta Yhdysvalloille tärkeä tuote. Japani kosti kokemansa kauppasaaron oikeastaan herkällä tavalla ja kielsi silkin viennin Yhdysvaltoihin. Japanin ja Yhdysvaltain neuvottelut kaukoidän uudelleenjärjestelyistä olivat elokuun alussa poikki, mutta Japani teki neuvottelutarjouksen antaakseen vastaehdotuksen Indokiinasta. Sehän oli Vichyn Ranskalta siirtynyt Japanin vaikutuspiiriin. Yhdysvallat ja Iso-Britannia varoittivat yhdessä Japania hyökkäämästä Taimaan kimppuun. Elokuun puolivälin jälkeen ja samalla siis Englannin pääministerin Churchillin tapaamisen jälkeen presidentti Roosevelt aloitti uudelleen muodolliset neuvottelut Japanin kanssa Tyynenmeren tilanteen rauhanomaisista järjestelyistä. Presidentti neuvotteli Japanin lähettilään Nomuran kanssa siitä, olisiko suorista neuvotteluista Japanin pääministerin Konojen kanssa mitään hyötyä. Elokuun lopulla Japanin pääministeri prinssi Konoje esitti presidentti Rooseveltille kutsun laajoihin neuvotteluihin, joissa ratkaistaisiin niin Japanin ja Yhdysvaltain väliset kuin koko Tyynenmeren alueen asiat. Japani lähetti kutsun perään vielä nootin, jossa se ilmoitti rauhanomaiset tarkoituksensa vakuutuksin, ettei Japanilla ole aikomuksia käyttää sotilaallista voimaansa ketään naapuriaan vastaan. Se oli oikeastaan aivan totta. lähinaapurit olivat jo sen hallussa. Korea ensimmäisestä maailmansodasta lähtien, Mandžuuria, paljon osia Kiinasta, Indokiina ja niin edelleen. Japanilla oli suunnitelmansa, mutta se piti mahdollisena edetä niissä vielä myös ilman sotaa, ainakaan Yhdysvaltoja vastaan. Toisaalta muistamme, että Pearl Harborin mallinen pienoispuistikko sotalaiva jäljennöksineen oli Tokiossa sotilaiden hiekkalaatikkona. Japani oli juuri kutsunut miljoona miestä aseisiin, ja sen valloitukset Kiinassa olivat kasvaneet ja edenneet jo länteen Vietnamiin saakka ja edelleen Burman suuntaan. Kohta japanilaiset olivat varmaankin Intian itärajalla ja silloin siis brittiläisen imperiumin rajalla. Neuvostoliiton suunnan Japani oli itseltään ainakin toistaiseksi jäädyttänyt. Sotavoima ei riittäisi sinne asti. Kuitenkin Japani esitti voimakkaan vastalauseensa, kun Yhdysvallat aloitti sotamateriaalin laivaukset Neuvostoliittoon Vladivostokin kautta, siis itäistä reittiä. Japanin ja Yhdysvaltain väliset suhteet eivät ollenkaan parantuneet siitäkään, että Yhdysvallat ilmoitti lähettävänsä sotilasedustajansa kansalliseen Kiinaan ottamaan selvää sotilaallisen tilanteen valossa, minkälaista materiaaliapua kiinalaiset tarvitsivat. Ja hehän tarvitsivat sitä nimenomaan japanilaista imperialismia vastaan taistellessaan. Japanin useat hallitusremontit olivat olleet sen suuntaisia, että rauhanomaisille ratkaisuille jäi yhä vähemmän suosioita. Japanin varapääministeriä vastaan tehtiin murhayritys elokuussa 1941. Japanissakin oli vastarintaliike.